Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуан кечиңиздерин Азаттык радиосу шаршемби 21 июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадан студияда Айнура Жакшы кызы. Кытай элчилигин жардыруу боюнча сот өкүмүн чыгаруу кийинкиге калды. Жаштардын кыргыз саясатындагы орду жана мүмкүнчүлүктөрү кандай болуп жатат? Жаңы муу саясат өнүгү ушул темада талкуу өткөрдү.
Эртең биз жашай турган мамлекеттин келечеги бүгүн ойлонбосок, мененче биз элебиз, биздин балдар, биздин экелибиздин келечеги жок койсо.
Кытайдын Синжаң аймагында уйгурлар менен жакын байланышы бар деген шек менен ондой этникалык казак тургуну кармалды. Айрым маалыматтарга караганда канадалык Центера компаниясынын кумтур алтын кени боюнча жаңы макулдашуунун долбоору даярдалып бүттү. Мына ушул жана башка темаларга кеңири жарым саатта кайрылабыз. А дегенде болсо, Улан Алымкулулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура Кушуба, кечиңиз менен. УКМК Өмүрбек Текебаевдин кылмышындагы 8-чи томдун адвокаттары кабардар деп ырастоодо. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сотко өткөндө эле 8 том болуп берилген. Адвокаттардын баардыгы 8 том бар экенин билишкен жана аларда бул маалыматтар бар болчу. Тактап айтсак, адвокаттар Марат Эшберов, Бакыт Жумашев, Искен Афиджанов 8 томдун баардыгы менен таанышып чыккан. Учурда адвокаттардын бул кадамын ишти создуктуруу максатында атайын ар кандай шылтоолорду издеп жаткандыгы катары бааласак болот.
Деди ишти тергеген УКМК өкүлү. Мунун алдында Өмүрбек Текебаевдин кылмышында 8 том пайда болгонун, ал тууралуу адвокаттар да алга чыктоону билгенин Текебаевдин жактоочулардын бири Канатбек Азиз бүгүн жарыялаган эле. Натыйжада адвокаттар 6 том менен таанышууга убакыт сурашып, судья адвокаттарга бир гана күн, тагыраак айтканда эртеңкиге чейин убакыт берген. Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө парлаган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаевдин тарапташтары анын камалышын саясий жүйөсүнөн алды дагы президент шайлоого байланышы бар деп санашат. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке Акшымкар партиясы көргөзгөн мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Арипов кабарлады. Эми Сариев президентке талапкер болуш үчүн 30 000 кем эмес шайлоочунун колун топтоп жана 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн төлөшү керек.
Документтер кийин толуктатып бере берет баарын толуктатып бере берет. Колуктап пользонун фондунда чыгат 1 000 000 сом деле ошо процедурасы бар, формуша менен кете берет уже. Бүгүнкү күнгө чейин болду тапшырып документтерин топтоп атканда.
Деди Арипов президент шайлоо 15 октябрга белгиленген. Талапкерлерди көрсөтүү жана арыз берүү жараяны 1 августка чейин улантылат. Каттоо иштери 10 сентябрга чейин, ал эми 14 сентябрдан ары 1 ай үгүт иштери жүрүшү керек. Темир Сариев президентке талапкер болууну көздөп БШКга арыз берген 3 адам буга чейин Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз документтерин тапшырышкан. АКШ Сирияда Иранда ясалган дронду атып түшүрдү. Окуя 20 июнь күнү Сириянын түштүк чыгышында болду. Пентагондун билдиргенине караганда АКШнын F-15 аскери учагы Шахид 129 үлгүсүндөгү дронду ал коалициялык күчтөргө жакындап душманчыл ниети билинген соң атып түшүрдү.
US aircraft very quickly intercepted that drone.
Америкалык учак учкуч башкаруудагы бул учуучу аппараттын жолун бателеп тороду. Ал багытын өзгөртпөй турганы билинген соң атып түшүрдү. Ушундан соң дрондо курал болгону дагы аныкталды, деди Пентагондун өкүлү Андриан Ранкин Галовей. Сириянын аба мекендигиндеги бул инциденттин алдында АКШ өткөн дем алыш күндөрү Рака шаарына жакын жерде Сирия армиясынын аскерий учагын да атып түшүргөн эле. Сирия учагына каршы мындай чаралы аймакта АКШ колдогон күчтөрдү бомбалагандан кийин көрүлгөнү айтылган. Орус АКШнын аракетине нааразылык билдирген. Буга чейин 8-июнда дагы бир дрон атып түшүрүлүп, ал дагы Иранда ясалгандыгы айтылган. Сириянын 6 жылдан берки жарандык согушунда Ирандагы Орусиядагы президент Башар Асадтын күчтөрүнө колдоо көргөзүп келүүдө. Сириянын абасындагы соңку инцидентке байланыштуу буунун баш катчысы Антонио Гутереш дагы эскертүү жасап, ал согушту курчутушу мүмкүндүгүн белгиледи. Ооган коопсуздук күчтөрү Тора Бора үңкүрлөрүн Ислам мамлекети унаанын бошотту. Бул тууралуу расмий өкүлдөр билдирүүдө Ислам мамлекети унуу согуш келери Нангархар провинциясындагы туннелдер жана үңкүрлөр комплексин Талибандан 5 күн мурда тартып алган. Бул эки уюм азыр Ооганстанда атаандаштар катары саналат. Нангархар провинциясынын губернаторунун кеңсеси билдиргендей, Тора Бор аймагы азыр ИИМ тобунан толук тазаланды. Ал жер өкмөт күчтөрүнүн колунда өткөндүгүн кабылданды карашташып, операция учурунда 22 согушкери жок кылынгандыгын кошумчалашты. Тора Бор отосундагы туннелдер жана үңкүлдөр комплексине 2001-жылы АКШнын аскерий операциясы учурунда Ал Кайданын ошол кездеги лидери Осама бин Ладен дагы жашырынган болчу. ИИМ тобунун согушкерлери Тора Бор отосу жайгашкан Нангархар провинциясында 2015-жылдын январ айынан тарта пайда болгон. Быйыл апрелде АКШ алар кирип алган туннелдерге эңири бомбасын таштап, Ооган коргоо министрлиги бул операция учурунда 90 согушкер жок кылынганын кабарлаган. Брюсселдин вокзалында бомба жадырган адам марокколук болуп чыкты. Бул тууралуу өлкө бийликтери билдирүүдө. Алардын айтымында теги боюнча марокколук 36 жаштагы адам Брюсселдин темир жол вокзалында бомбаны 23 күндүн кечинде дүрмөткө келтирген.
Nous pouvons vous communiquer que hier soir un attentat.
Биз кечинде Борбордук вокзалда террордук чабуул ишке ашпай калды деп жарыялай алабыз. Бир адам жадыруу жасоого аракеттенген, ал жердеги жоокераны зыянстандыра алды, дароо коопсуздук периметри түзүлдү деди бүгүнкү басма сөз жыйынында премьер-министри Шарль Мишель. Расмий маалыматка караганда, сумканын ичинде курам мыктары жана газ баллондон турган жабдуу жарым жартылай гана жарылып, аны дүрмөткө келтирген адам күзөттөгү жоокерге Аллах акбар деп кол салган жоокер болсо, кылмышка шектүүгө ок чыгарып, ал мерт болгон. Белгия прокурор ошондой эле Мароккодон Брюсселдин мигранттар жашаган Мөөлөмбек районундагы үйүн тинтилгенин, ал мурда террорчу катары шектелбегендигин кошумчалашты. Былтыр март айында Брюсселдин аэропортуна жана метросундагы жардыруулардан 32 кишинин өмүрү кыйылган. Астана аэропортуна Назарбаевдин аты берилди. Казак өкмөтүнүн мына ушундай чечими бүгүн өкмөттүк медиада жарыяланды. Документке ылайык чечим дароо эле күчүнө кирип, Астананын эл аралык аэропорту эми Ыгырлык Назарбаев атындагы аэропорт деп аталат. Президенттин ысымын Борбордук аэропортун ыйгаруу сунуштары Казакстанда 2009-жылдан бери айтылып келген. Атүгүл Борбор Астананын өзүн дагы элбасы Нурсултан же Нур Астана деп атоо сунуштары болгон маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. Буга чейин президенттин ысымы бир университетке, бир канча мектепке берилген. Назарбаев ошондой эле бир канча эстелик дагы коюлган. Өзбекстанда быйыл май айында мурдагы президент маркум Ислам Каримдин ысымы Ташкенттин аэропортуна ыйгарылган болчу. Айнура.
Рахмат Улан Алын Кулулу сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү аба ырайы жөнүндө маалымат менен улантабыз. Эртең 22-июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондорго жана тоо этектеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы күтүлөт. Аван температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Суу Самыр өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытай элчилигинин жардыруу боюнча сот ишиндеги айыпталуучулардын акыркы сөзү угулду. Терактка тийиштиги бар делген 3 адам жардырууну алар уюштурган эмеспиз, ак жеринен күнөөлөнүп жатабыз деп билдиришти. Сот өкүмдү чыгарууну кийинкиге калтырды. Ал ортодо коопсуздук органдары былтыркы жылы ыктымал 17 терактын алдын алып калганын жарыялады. Толугураак кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы жардырууга айыпталгандардын дээрлик бир жылга созулган соту боюнча 21-июндагы сотто бүтүм чыгат деп айтылган. Бирок бул жолу сот айыпталуучулардын акыркы сөзүн угуу менен гана чектелди. Түздөн түз уюштуруучулар эмес, теракты уюштурууга жардам берди делген 3 адам тең айыптоолорго макул эмес экенин билдиришти. Биринчи айыпталуучу Түркиядан келатып, террорчуларга тиешелүү делген жүктү ала келип кармалып калган экен. Жүйөлүү себептерге байланыштуу айыпталуучулардын атын атай албайбыз.
Түр тарабынан коюлган айыптарга мен макул эмесмин. Себеби тергөө учурунда менден сурок кылбай туура ар кандай мен тарабатан адамдарга мени кошуп жазып ар кандай айыптарды коюп салууга.
Айыпталуучулардын дагы бири алгач бул иште күбө катары эле чакырылып, кийин тергөөдө айыпталуучу болуп калганын айтып даттанды. Анын айтымында ал террорчуларга келди делген $1000 акчаны Бишкекке жөн гана таксист катары жеткирип берген жана ал кандай максатта иштетилерин билген эмес. Башкача айтканда ал бул иште жөн гана курмандыкка чалынып калганын айтууда.
Кытай Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинде жардыруу жасоого көмөк көрсөттү деген билдирмесине болушуна. Бул тергөө же болсо ошо тергөөчүнүн да жазылган иш материалында 13-14 жолу болгон соттук отурумда каралган процесстерден бир белгилүү болгондой мага коюлган күнөөгө эч кандай бир далил же башка бир нерсе келтирилген жок.
Үчүнчү айыпталуучу аял киши, ал дагы бул иште өз айыбын моюнга алган жок. Алгач 5 киши кармалып, экөөнүн иши далилдер жетишпегенине байланыштуу кое берилген. Былтыркы жылкы теракт уюштурууга шектелип, булардан сырткары 4 адамга издөө жарыяланган. Күч кызматтары болсо буларды издөө иштери улантылып жатканын кабарлоодо. Ал эми айыпталуучулардын биринин адвокаты Курманбек Туйбаев буларга токтолду.
Непосредственно $5000 өзү берген ошону жеткирген кишилер тиги өкмөттүн тергөөчүлөрү аны ишти кыскартып атпайбы, аларда кылмыш аракети жок депчи, бошотуп атпайбы. Анан алар эмне үчүн мындай дейт да, алар деген ушундай өздөрү непосредственно колдон алган кишилерди актылат дагы бизди эмнеге кармалабыз деп атпайбы, туура эле коюп атат алар вопросту.
Өткөн жылы 30-августта Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына жанкечти машине менен сүзүп кирип өзүн жардырган, андан өзү мүрт кетип элчиликтин 3 кызматкери жараат алган. Жардырууну 33 жаштагы уйгур тектүү адам ишке ашырганы, ал буга чейин Тажикстандын паспортун көтөрүп жүргөнү аныкталганы айтылган. Бул ортодо коопсуздук органдары былтыркы жылы өлкө аймагында ыктымал 17 терактын алдын алып калганы маалым болду. Бишкекте бир күн мурда өткөн антитеррордук форумда коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров буларды билдирген.
Ту информация, которая
интернет аркылуу үгүттөө эң жайытылган усулдардын бири. Биздин мамлекеттик түзүмдөр жана УКМК бул көйгөйдүн үстүнөн иштеп жатат. Чындыгында киберкоопсуздук боюнча көп иштер жүргүзүлдү. Деструктивдүү маалыматтар жабылууда. Ошондой эле учурда киберкоопсуздук боюнча концепция иштелип жатат. Документ күчүнө кирери менен биз өлкөнү жана жарандарды кибер коргоо боюнча тийиштүү чараларды көрө алабыз.
Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча былтыркы жардырууга буйрутма бергендер Сирияда согуштук аракетке катышкан. Курамына уйгурларда кирген Жапкат улу Нусра жана Жамаат Таухид ва Жихад тобунун мүчөлөрү экени такталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Убада Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаштардын кыргыз саясатындагы орду жана мүмкүнчүлүктөрү кандай болуп жатат? Бүгүн Бишкекте жаңы муун саясий кыймыл уюштурган талкууда мына ушул маселе козголуп, ага республиканын бардык аймактарынан келген жаштар катышты. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Чакан бизнестен тарта мамлекеттик чек арага чейинки көйгөйлөр көтөрүлгөн жаштардын бул талкуусу барып-барып саясатка, тагыраагы келе жаткан президенттик шайлоо маселесине такалды. Жаңы муун кыймылынын мүчөсү Айбек Бусурманкулов жаштар саясий жоопкерчиликти өз колуна ала турган мезгил жеткенин.
Биздин чакырык, биз жоопкерчиликти алайлы, саясий коомдук иштерге аралашайлы, өзүбүздүн позициябызды билдирейли, ар бирибиздин өзүбүздүн тагдырыбыздын өзүбүздүн колубузда деген чакырыкты жазам келип атат.
Деп айтса, жарандык активист Мавлян Аскарбеков жаштар саясий курал болуп жатканын белгиледи.
2005-жылдагы, 2010-жылдагы, андан кийин дагы шайлоолордо дагы жаштар негизги курал болуп келе жатабыз. Бирок биз көз карандысыз саясий күчкө айлана албай жатабыз.
Саясаттануучу Марс Сариев жаштардын бул чакырыктарын негиздүү деп эсептейт. Саясий муун алмашып жаткан доордо мындай умтулуунун объективдүү себебин белгилеген талдоочу жаш саясатчылар арасында жеке кызыкчылыгын көздөгөндөр да бар болууда деген пикирге кошуларын айтат.
Эски саясатчылар кармап жүрөт 25 жылдан бери карап көрсөңөр смена эзи жок. Анан уже өсүп калган профессионалдуу компетентный ресурс бар жаштардан. Эми жаштар түшүнбөй атат да, алар алданып кетип атат. Лидерлер айтат да, силер деген иштесеңер көтөрүлөсүңөр тигиндей мындай деп өздөрү байкап калып атышат. Лифт жок экенинчи, ошон үчүн көтөрүлүп атышат, азыр чыгып атышат. Популист болгондагы негиздүү себеби жаштар ошол саясатка киргенде аларды пайдаланса, анан пайдаланса алар дагы нигилист болуп мындай ишенбей калат. Ишенбей калганда анан конъюнктурный психология алар дагы сиңип аларга. Ошондой жаштар бар, манипулятор болуп түштү да. Билине эле турат да кайсы ал жаштар бар экен, бирок алар аз эле.
Шайлоо өнөктүгү башталганда талапкерлер же саясий партиялар жаштар канаты деп өзүнчө чакан уюмдарды түзүп, символикасын жайылтып, аларды үгүт иштерине активдүү тартары белгилүү. Ошону менен катар студенттер да добуш топтоодо чоң күч дейт шайлоочуларга байкоо жүргүзгөн укук коргоочулар. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев жаштарды башкаруу системасына тартууну туура уюштурса болот деп эсептейт.
Жаштар бул бүгүнкү эмес, келе жаткан турмуштун өзөгү болот, пайдубалы болот келечекте. Жаштардын үнүнө, сунуштарына өкмөт көңүл буруш керек. Ну, системалык иш кылыш керек. Бир программа болуш керек, кадр өстүрүү программасы. Ачык, айкын эл түшүнгөн бир программа болуш керек. Окууларын бүтүп, орто жолдо калып атышат. Жана миграция деп атабыз, жакшы жардам берип атат деген сөз. Бул бир бети да, а негизги бети жаштарды республикадан кайра кетирип атабыз. Или ачык эле кетирип атат эмчиндегенде. Жумуш орундар жок, экономикабыз актап атат.
Экономиканы талкуулаган өкмөт жыйындарында өлкө деңгээлинде чечим кабыл алынуучу башка маанилүү иш чараларда соңку жылдары Жаш ишкерлер ассоциациясы деген ат менен таанымал уюмдун өкүлдөрүн көп көрүүгө болот. Уюмдун координатору Руслан Акматбек жаштар кантип сөз менен эмес иш жүзүндө бийликке таасир этүү деңгээлине жеткенин айтып берүүдө.
Бул туура эмес болушу мүмкүн, бирок патриоттук эле чакырыкка басым жасап эле анан проблемаларды эле айтып эле ошо менен тең болуп атабыз да. Конструктивдүү түрдө, мындай концептуалдуу түрдө чечим сунуштоо бар, алар дагы бар, бирок алар абдан аз болуп атат. Негизги жаштардын ортосундагы чоң проблема бул биригүү маселеси да. Бир кишинин тегерегинде эмес, бир идеянын тегерегинде биригүү маселеси болуп атат. Биздин коомдо бириккенден кийин ошол уюмубузду институционалдык жана финансылык жактан бекемдүү иши бир аз оорчулукка турган, бирок биз баягы ишкерлер биригип бул проблеманы, бул көйгөйдү чечкенбиз.
Кыргызстанда жаштардын укуктарын кепилдеген мыйзам 2009 жылы кабыл алынган. Ага ылайык жаш деп 14 жаштан 28 жашка чейинкилер аталат. Бул курактагылардын саны жалпы калктын 30% жакынын түзөт. Алардын 60% көбү айыл жергесинде жашайт. Жаштардын ар бир 8-чиси жумушсуз. Кыргызстанда өткөн соңку жергиликтүү шайлоолорго көпчүлүгү жаштардан турган, тоскоолдуксуз жашоо үчүн жана демократ деген партиялар катышкан. Бирок алар экөө тең көпчүлүк добуш ала алган жок. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, эмесе бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну сиңизге сала кетейин. Улуттук коопсуздук комитети Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишиндеги 8-чи томдон адвокаттар кабардар деп ырастоодо. Буга чейин Текебаевдин кылмыш ишинде 8-чи том пайда болгонун, ал тууралуу адвокаттарды алгачкы жолу билгенин Текебаевдин жактоочуларынын бири Канатбек Азиз айткан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Кыргызстандагы активдүү жаштар саясий кырдаалды талкуулашты. АКШ Сирияда Иранда жасалган дронду атып түшүрдү. Астана аэропортунда Нурсултан Назарбаевдин аты берилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Жергиликтүү телеканалдардын бири өзүнүн өкмөттүк ишенимдүү булагына таянып, канадалык Центра компаниясы менен Кумтөр алтын кени боюнча жаңы макулдашуунун долбоору даярдалып бүтүп, жакында ага кол коюуларын жарыялады. Бирок анын шарттары кандай болоору жана мурдагы келишимдерден эмнеси менен айырмаланары азырынча белгисиз. Бул маалыматты өкмөттүн маалымат кызматы ырастаганда, ошол эле кезде түгүндөгөндө жок. Маселеге кезектеги чогуу жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сүйлөп салат.
4 жылга чукул убакыттан бери тыным алып калган Кумтөр маселеси кайрадан көтөрүлгөнү калды. Анткени жергиликтүү телеканалдардын бири өкмөттөгү ишенимдүү булагына таянып, өкмөт Сентера менен Кумтөр боюнча иштелип чыккан жаңы макулдашуунун долбоорун карап чыгып, ага жакын арада кол коюла турганын жарыялады. Буга чейин эл аралык ишкер кеңеш өкмөттү Сентера менен бул маселеде мунасабат табууга чакырган кайрылуусун жарыялаган болчу. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси, өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов буга чейинки сүйлөшүүлөргө эл аралык арбитраж даг сот жараяндары тоскоол болуп келгенин айтып, кыргыз тарап алардын баарынан утуп чыккан соң эми жаңы макулдашууга барууга жол ачылганын төмөндөгүчө белгиледи.
Айрым учурда канадалык тарап эми боорек арест болуп калса силердин акцияңар силер баягы 33%ден да түшүп калышыңар мүмкүн, күтө турбайлыкпы дегенге чейин барганда. Бул Торонтонун соту да болду, утулду, уттук да. Ошол эле Канададагы жогорку соттун дагы чечими ошол отурумунда утту да кыргыз тарап. Ошон үчүн бүт жанагы бизге тиешелүү бүт жанагы экскроо 11 миллион биздин акцияларды да бошотуп, бул бүгүнкү күнү толук кандуу канадалык тарап менен жакын арада бир эки үч айда эле баягы сүйлөшүү процессти дагы бир айдын ичинде эле чечип койгонго шарт түзөт.
Анткени менен айрым эксперттер менен саясатчылар Сентера кендин оңой жериндеги запастарын казып алууга үлгүрүп калуу үчүн гана атайын убакытты создуктуруп келгенин, өкмөт болсо ага учурунда талап койгондун ордуна анын жетегинде калганын сындап келишет. Канадалык Сентера компаниясы кыргыз бийлиги 2009 жылдагы макулдашууну бир жактуу жокко чыгара турган болсо, анда ал эл аралык сотко кайрыларын. Бул убакытта Кумтөрдөгү алтын өндүрүшү үзгүлтүккө учурап, андан жыл сайын Кыргызстандын бюджетине келип жаткан 7 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй калаарын эскертип келген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов бул маселеден жыйынтык чыкпай жаткан жагдайдын себептерин экономикалык шантаж менен байланыштырды.
Сентеранын жана шантажына кабылып калдык. Алар эгерде сервиске катуу сүйлөп, катуу талап койсоңор, биз Кумтөрдү казууну токтотуп кетип калабыз деп бизди коркутат. Дефицит бюджетибиз 24 миллиард менен кабыл алды. Ошону алар жакшы түшүнүп, анан кыргыз коомчулугунун ынтымагы жоктугун да жакшы түшүнүп, ошондон пайдаланып алар бизди бурчка такып атат. Эгерде тарыхый адилеттүүлүктү орнотсок, бизге 7 миллиард эмес, жылына 30 миллиардка чейин түшүп туруш керек эле. Жана анда экологияны бузуп мөңгүлөрдү талкалагандыгы үчүн компенсация түшүп туруш керек эле. Эл аралык соттон коркпой эле аларга айтыш керек болчу, же чыгып кеткиле, болбосо баягы келишимди кайра карап чыгалы деп. Таңышма ошондо да биз ошол фирманын кызыкчылыгына иштеп аткан дар болбот да, ошон үчүн элдин кулагын эмитен ушалап ушинтип атышат да.
2013 жылы мамлекеттик комиссия Кумтөр боюнча кыргыз тараптын кызыкчылыгын калыбына келтирүүнү көздөгөн корутунду чыгарып, анын негизинде парламент токтом кабыл алган эле. Бирок мына ошол токтомдун шарттары 4 жылдан бери аткарыла элек. Жогорку кеңеш Кумтөр алтын кен долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү алып барууну толугу менен өкмөткө жүктөгөн. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасы боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев жаңы макулдашуунун долбоору менен тааныша электигин айтып, сүйлөшүүлөр толугу менен жыйынтыкталганга чейин анын шарттарын алдын ала талкууга алуунун кажети жок экенине токтолду.
Кумтөрдү мен жакшы билем. Бул аябай саясатка айланып кеткен чыр жер. Анан кийин бул чыр жерди бүгүнкү күндө саясатка дагы айландырбастан бул 4 жолку токтому бар. Анын аткарылышын биздин комитет көзөмөлдөйт. Өкмөттүн каттары бар. Бүгүнкү күндө сүйлөшүү процесстери жүрүп атат, жакшы жакка кетип атат. Бүгүнкү күндө көтөрбөй турсаңыздар деген каттары бар. Биздин түзгөн өкмөт сурагандай эмес. Көтөрбөй бүгүнкү күндө турабыз. Бирок Кудай буюрса маалыматтар бар, айтып атышат. Жакында алып чыгабыз, Кудай буюрса доклад беребиз, жакшы келишимдер болуп атат деген маалымат бар, бирок биздин комитетке кагаз жүзүндө түшө элек, түшкөндө эместерге тагайт. Бул жана биздин токтомдорду өкмөткө тапшырганбыз. Кумтөр менен боолор чечкиле деп. Ошолорду булар сүйлөшүү жолу менен чечип жүрүшөт да. Ошонун токтомдун аткарылышын комитеттин чечимдерин мен сурап атам. Алар кат жүзүндө берип атат. Ичине карамай турсаңар, чыгарбай турсаңар деп атат. Биз чыгара элек.
Жогорку кеңеш 2011 жылдан бери Кумтөр алтын кен долбоору боюнча 2009 жылдагы макулдашууну жокко чыгарып, анын шарттарын кайрадан кароо маселесин көтөрүп келди. Бул маселенин айланасында парламентте түрдүү талаш тартыштар орун алып, алтын кендеги экологиялык зыяндар изилденип, келишимдин айынан келтирилген экономикалык чыгымдар иликтенип чыккан эле. Анын натыйжасында 2013 жылы 22 майда өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компаниясын Бишкек райондор аралык сотуна берген. Анда Кумтөрдөгү экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча 6 миллиард 800 миллион сомго доо коюлган. Доо арызына алтынды туура эмес өндүрүүнүн кесепеттери катары мөңгүлөрдүн ээриши, жер кыртышынын бузулушу жана уу калдыктардан суунун булганышы боюнча экологиялык экспертизалардын жыйынтыктары тиркелген. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Канатбек Муратбеков учурда бул иш сотто каралып жатканын айтуу менен гана чектелди.
Айтпайын жыйынтыгы чыга элек деп шаардык сотто, азыр шаардык сотто каралып атат. Муну тактаса кайрылгана анан интервью берүүчүлөр бар, ошолор жооп берет баягы суолорго.
Кумтөрдөгү экологиялык зыян боюнча айлана чөйрөнү коргоо агенттиги да сотко доо арыз менен кайрылган. Аталган мамлекеттик мекеме келтирилген зыяндын өлчөмүн 15 миллиарддан ашуун сомго баалаган. Башында Кумтөр оперейтинг компаниясына экологиялык зыянды калыбына келтирүү боюнча доо арыз даярдоодо маселе келип чыккан. Анткени мындан 19 жыл мурунку уруксат берүүчү баштапкы документтерди табуу кыйынга турган. Мына ушуга окшогон экологиялык зыяндын ордун толтуруу жана келишимдеги Кыргызстандын үлүшүн калыбына келтирүү маселеси жаңы макулдашууда кандайча чечилери азырынча белгисиз. 4 жылдан ашуун убакыттан бери токтоп калган эки тараптуу сүйлөшүүлөр быйыл жаздан бери жандана баштаганы жарыяланган болчу. Бирок тараптар кандай жыйынтыкка келип жатканы ачыкка чыккан эмес. Буга чейинки өкмөттөр улам бир жаңы макулдашуулардын шарттарын жарыялап, бирок бир ыктай жыйынтыкка токтоло албай келишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов буга чейин маселени чечүүнү атайын создуктуруу аракети гана жүрүп келгенине төмөндөгүчө токтолду.
Өкмөт менен жогору кеңеш күнөлүү. Эми депутаттар элдин алдында жооп бериш керек. Мына 50-50 проектиси Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 4 жылдан бери бүтпөй келатат. 4 жылдын ичинде канадистер кумтордон 4 миллиард долларга алтынды алып чыгып кетип калышты. 4 миллиард доллар жок, алтын жок. Эмне калды бизге? Баягы эле уулуу заттар менен калган хвасахренелише калды. Эми аны деген биз эмне кылабыз? Аны деген иштеткенге акчаны кайдан табабыз? Ким берет? Канадистер алтындын баарын алып кетип алып, өздөрү байып алышты 4 миллиард долларга. Биз кыргыздар болсо кур калдык баягы эле ойдо.
Мына ушундай көз карашты колдогон парламенттин бир бол фракциясынын депутат Мыктыбек Абдылдаев дагы кумтор маселесин Кыргызстандын кызыкчылыгына карата чечүү туңгуйк абалга кептелгенин мындан 4 жыл илгери көтөрүп чыкканын эскерди. Мыктыбек Абдылдаев өкмөт соңку мезгилде кумтор маселесин ачык көтөрүүдө айбыгып, анын кесепеттеринен чочулагандай абалда калган жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Мен мындан 4 жыл мурун ошондо айткам, бул маселе чечилбейт. 2020 жылга чейин ушинтип созулуп жүрө берет депчи. Анткени бул жерде өзүнчө бир схема бар болуш керек, сүйлөшүлгөнчү. Ошонун негизинде баягы чечебиз деп келип эле, анан кийин чече турган маал келгенде кайра токтоп калып атканы ошондон деп ойлойм да. Бул 50-50% боюнча көп талаш тартышып болуп, Жантөрө жолдоштун убагында ошол аягына чыкпай калган. А кийинки келген өкмөт башчылары өзгөчө мына акыркы бир жылдан ашып кетти. Эми атайыбы, атайы эмеспи, бул маселени көтөрбөй жатышат. Бирок жана мен биринчи айткан версиям ошол 2020 жылга чейин барат, андан ары канадалыктар өзүлөрү деле кетип калат. Запасы түгөнөт, ресурс баягы чексиз эмес да.
Ошол эле кезде 2013 жылы кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссияга эксперт катары тартылган мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул алтын кен долбоорундагы мамлекеттин кызыкчылыгын калыбына келтирүү аракети мына ошол учурда эле чоң тоскоолдуктарга учураган жагдайдан кеп салды. Анын айтымында парламентте мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алууда мамлекеттик кызыкчылыкка караганда саясий кызыл кулактык үстөмдүк кылып кеткен. Базарбай Мамбетов депутаттар келишимди жокко чыгаруу боюнча экранга башканы сүйлөп, бирок иш жүзүндө такыр башкача иштегенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мамлекеттик комиссия кумтор боюнча түзүлгөндөн кийин 13 жыл эле жогорку кеңеште депутаттык фракцияларда комитеттерде макулдашканбыз. Элден бурун биз 30 апрель 2009 жылы жогорку кеңештин ратификация боюнча болгон законду жокко чыгарып келишимге өзгөртүү киргизип коебуз деп макулдашканбыз. Бирок тилекке каршы бир жумадан кийин жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттар алардын аттарын айтпай эле коеюн. Канадалыктар алар менен бир жуманын ичинде иштеп койгондон кийин алар совсем башка иштерди кылып башташкан. Ошондуктан кумтордун проблемасы ушул убакка чейин чечилбей турат. Канаданын центрасы эмне кылып ишти токтотуп жылдырбай жатканын мурда эле белгилүү болгон. Бизден 17 эң жогорку кызматта иштеген адамдардын центра компаниясында акциялар бар. Алар жылыга акцияларды тууп, дивиденд алып, миллиондогон акчаларды алып жатат.
Мында сырткары Базарбай Мамбетов кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы. Ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башында бул ишке катуу киришип, бирок аягында келишимди жокко чыгаруу боюнча чечкиндүү маселеге келип кенде жумшарып калган учурун эске салды. Ошондой эле Базарбай Мамбетов жогорку кызмат адамдарынын арасында кумтор маселеси боюнча саясий эркин көргөзгөн адам ушул күнгө чейин болбогонуна төмөндөгүчө токтолду.
Ушул Сариев мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, министр экономика болуп турганда дагы, премьер-министр болуп турганда кумтордун проблемасын чечип койсо болот эле, бирок чече албады. Эми азыр Сариев президенттиге кандидатурасын коюп аттанып атат. Сариевке чечилбеген кумтордун маселеси боюнча элдер шайлоодун алдында чоң күнөө коюшат. Атамбаев дагы азыр ошол кумтордун проблемасын созуп президенттик суроо бүткөнгө чейин карагысы келбей турат. Президент болгондон кийин жөн эле чечип койсо болмок.
Бул маселе боюнча мурдагы премьер министр учурда президенттикке талапкерлигин коюп жаткан Темир Сариев айтылган доомат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков кумтор маселесин чечүүдө азыркы парламентке жана президентке доомат коюуга негиз жок экенин билдирди. Анын айтымында өкмөт бул маселени чечүү жолдорун сүйлөшүп талкуулап, анан ошонун негизинде жыйынтык чыгарууга милдеттүү. Депутат Ырыскелди Момбеков бул маселе тууралуу мына буларга токтолду.
Жогорку
кеңештин 6-чы чакырышында кумтөр маселеси көтөрүлгөн эмес, талкууга алынган эмес. Биз болгону жана кумтөр боюнча козгогон кылмыштардын эскирүү мөөнөтү жөнүндө гана мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул эми чарбалык иш болгондон кийин өкмөт караш керек, ал эми мыйзам бузулар болсо аны башкы бир кандай сот органы караш керек. Эми мамлекет башчысы ал жогорку кеңешке да өкмөттө дагы ортосундагы бийликтердин тең салмактуу өстүрө турган адам да. Анан ал өкмөткө бериш керек. Анан эми Базарбай Мамметов президентке кумтөр маселеси этегине чыкпай койду деген бул мен ойлойм бул көрт эмдер го.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын маалымат катчысы кумтөр боюнча жаңы макулдашуунун долбоору даярдалып бүткөнү туурасында маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Анын айтымында тараптар сүйлөшүүлөрдө бир жыйынтыкка келип тиешелүү документтерге кол коюлмайынча жаңыдан иштелип чыккан долбоор жана анын шарттары туурасында алдын ала маалымат таратылбайт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдардан ичинде чоо жайы түрмөгөн адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Ушуну менен шаршембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы бир аздан кийин бирок шаршембинин кечиндеги уктурууларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21-июнь күнкү кечки программаларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Социализм тушундагы мамлекеттик кызмат кандай болчу?
Ал убакта азыркыдай мамлекеттик кызмат дайын жок эле болуп эле колунан келбесе деле коюп коюп анан кызматтан алып атпайбы. Ал убакта кызматка коюлган кишилер сөзсүз ошол пландагыны аткарган мүмкүнчүлүк болгондор болгонда.
Тилди тез үйрөнүүнүн бир китепте 2 саатта окуп бүтөрүүнүн жолдорун билесизби?
Кыргызстанда өзүдө урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып, биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек.
Алдыда сиздерди мына ушул кызыктуу темалар күтөт. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Уланалым Кулуулу.
Рахмат Айнура Кушуба, кечиңиз менен УКМК Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишиндеги 8-томдон адвокаттар кабардар деп ырастоодо. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сотко өткөндө эле 8 том болуп берилген. Адвокаттардын баардыгы 8 том бар экенин билишкен жана аларда бул маалыматтар бар болчу. Тактап айтсак, адвокаттар Марат Эшберов, Бакыт Жумашев, Искен Афиджанов 8 томдун баардыгы менен таанышып чыккан.
Деди иштерген УКМКнын өкүлү. Мунун алдында Өмүрбек Текебаевдин кылмышында 8-том пайда болгондун ал тууралуу адвокаттар дагы алгач көрүп билген Текебаевдин жактоштарынын бири Канатбек Азиз жарыялаган эле.
На вопрос о том, что этот том...
Анын буга чейин кайда болгонун адвокаттар сурашканда судья Айбегердин сулу бул томдо анчейин деле маанилүү документтер жоктугун айтты. Текебаев жана адвокаттар каршы чыгып, 8-том менен таанышып чыгуу үчүн убакыт сурашты, деди Азиз. Натыйжада адвокаттар ал том менен таанышууга убакыт сурагандан кийин судья адвокаттарга бир күн, тагыраак айтканда эртеңкиге чейин убакыт берген. Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө паралаган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптары четке каккан. Текебаевдин тарапташтары анын камалышын саясий жүйөсүнө, алдыдагы президент шайлоого байланышы бар деп санашат. Кыргызстандагы активдүү жаштар саясий кырдаалды талкуулашты. Жаңы муун саясий кыймылдын Бишкектеги бүгүнкү республикалык конгрессинде Кыргызстандагы активдүү жаштар мамлекеттин өнүгүшү үчүн жоопкерчиликти колго алышыбыз керек деген чакырыктагы айтылды. Анда жаштар алдыдагы ар кандай саясий жараяндарда шайлоодо курал болуп калуудан оолак болууну, биригүү жолдорун, чек ара маселесин жана азыркы саясий эл таанып алуун дагы талкуулашты.
Биз чалыкпай улам улам чакырып, улам жаңы адамдарды, лидер балдарды чакырып сүйлөшүүгө үгүттөп жатабыз,
деди жаңы муун кыймыл мүчөсү Мавлян Аскарбеков бүгүнкү жыйында. Жаштар жана мамлекеттик саясат долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн иликтөө Кыргызстанда калктын 42% 20-24 жашка чейин куракталар түсөрүн көргөзгөн. Долбоорунун өкүлү Бермет Алишер кызы Азаттыкка айтканына караганда, көпчүлүк саясий партиялардын жаштар канаты болгону менен алар келечектин кадрларын өстүрүүгө, жаш лидерлердин дараметин жогорулатууга анчалык кызыктар эмес. Балтика деңгисинде АКШ жана Орусиянын учактары бири-бирине жакындады. АКШ коргоо министрлиги Пентагон билдиргенде окуя 19 июнь күнү Калининград облусунун облустан 40 чакырымдай аралыкта болгон. Америкалык аскер өкүлүнүн айтымында Орусиянын учагы Америкалык RC-135 үлгүсүндөгү чалгынчы учактын жолун туруп, ал эл алга мейкиндикте жүргөндө жолун торогон. Пентагон өкүлү америкалык медианын учактары бири экинчисине 1.5 метрге чейин жакындаган деген маалыматтарын ырастабаганы менен окуяны абдан кооптуу деп атап, бул орус учкучунун катуу ылдамдыкта келгенин жана учакты жаман башкаргандан улам болду деп мүнөздөдү. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги тескерисинче АКШ учагы алардын Су-27 учагын карай чагымчылыкка барды деп айтууда. Буларлыкта орус медиасынын бүгүнкү кабарларына караганда Балтика деңизинин үстүндө коргоо министри Сергей Шойгунун салып бара жаткан Су-27 учагы НАТОнун F-15 аскерий учагы кубалаган. Шойгозу бүгүн Калининграддагы жыйында НАТОнун сынга алды.
Североатлантический альянс.
Түндүк Атлантикалык альянс Балтика өлкөлөрүндөгү турумун күчөтүүдө, деңиз порттордун, аэродромдордун жана башка аскерий объекттердин инфраструктурасын жакшыртууда. Мунун баары батыштык өнөктөштөр волонтерчилык курстан баш тартууну каалабагандыгын ачык көргөзүп турат, деди Орусия коргоо министри. АКШ менен Орусиянын учактары аба мейкиндикте бири бирине жакындаган инциденттер буга чейин дагы бир нече жолу катталган. Атамбаев Орусиядагы диаспора өкүлдөрү менен жолугууда. Президент Алмазбек Атамбаев Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугуп жатат. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, 250 кишинин катышуусундагы жолугушуу суроо-жооп форматында өтүүдө. Атамбаев жетектеген Кыргызстан делегациясынын Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары 19 июнда башталган. Сапар жүрүшүндө ал орус президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен кездешти. Путин менен сүйлөшүүлөр артынан эки тараптуу биринчи документ кантсинде Кыргызстандын Орусияга тышкы карызын жоюу тууралуу протоколго союз жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимдерине кол коюлган эле. Атамбаевдин сапары Москвадан кийин Татарстан менен Башкыртстанда улантылат. Сапар алкагында Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрү кече Кремль сарайында концерт менен ачылды. Британ премьери парламентке Brexit боюнча мыйзамдар топтомун сунуш кылды. Расмий билдирүүгө караганда ал мыйзамдар Британияны Евробирдиктен тартиптүү жана ыраттуу чыгаруусу керек. Өкмөттүн мыйзамдар боюнча алдагы 2 жылга программасын парламентте бүгүнкү сөзүндө Каныша Елизавет II жарыялады. Канышанын сөзүндө айтылган 27 мыйзамдын 8 Brexit жараяна тикелей тиешелүү. Аларга ылайык Британия шаркеттен чыккандан кийин Евробирдиктин эрежелери Британ мыйзамдарына айландырылат. Лондон менен Брюссель Британиянын Бирдиктен кетүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдү ушул аптада баштады. Британия Брендиктен 2019 жылдын мартына чейин чыгуусу керек. Мындай чечим 2016 жылдын июнундагы референдумда кабыл алынган. Тажикстанда ажыга баруучулардын жаш курагы чектелди. Тажик өкмөтү эми ачылык зыяратка 40 жаштан өткөн жарандар гана барылат деген токтом кабылдалды. Тажикстан дин иштери боюнча комитети ажылык үчүн жаш куракты чектөө улгайган адамдарга зыяратка баруусуна мүмкүнчүлүк түзүү максатын гана көздөйт деп ишендирүүдө. Бирок көп тараптын ичинде талдоочулар муну тажик бийлигинин жаштар диний радикалдашууга кириптер болгон учурларды алдын алуу аракет деп чечмелеп жатышат. Тажикстан зыяратчыларын чектөө боюнча чараларга мурда дагы барган болчу. Ажы балалчылардын буга чейинки жаш курагы кеминде 35 эле. Былтыр Сауд Арабияга 6000 тажикстандык зыяратка барган экен. Ал эми өлкө калктын саны азыр 8.5 миллионго жетип калды. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Эсенкул Алиев жарым кылым ашуу мамлекеттик чарбалык кызматтарда иштеген, мамлекеттик кызмат жоопкерчилигин терең сезген, узак жылдар Кыргызстандын түндүгүндө, түштүгүндө, батышы менен чыгышында бийлик тарабынан тагылган жумуштарды аткарган. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев ардактуу салуудагы ишмерди кепке тартып, анда мамлекеттик кызматтын кечээкиси менен бүгүнкүсү тууралуу пикирин сураган. Эмесе Эсенкул Алиев кепти социализм тушундагы мамлекеттик кызмат жайынан баштады.
Мамлекеттик кызматтын ар түрдүү да. Мисалы үчүн саясий кызматтары бар, өкмөттүк кызматтары бар. Ар бир кызматта негизинен эле пландуу тапшырмаларды аткаруу. Негизинен эле экономиканы көтөрүү болгонда, Советтер Союзунун тушунда мейли мекеме болсун, мейли колхоз болсун, өндүрүштүк финансовый план түзүлчү. Кандай болгондо, кандай каражат менен ошол деңгээлге жеткиресиң дегенди. Анан ошол реальный план болот эле. Анан өзүңдүн билим деңгээлиң, тажрыйбаң менен элди уюштура алган болсоң, материалдык ресурстар менен ошону камсыз кылсаң, мамлекеттик кызматың көтөрүлө берет. орден медалга айланасың. Аны аткара албасаң, кызматтан түшүрөсүң. Мамлекеттик кызмат жоопкерчилик ушундай болгонда, ал убакта азыркыдай мамлекеттик кызмат дайын жок эле болуп эле колунан келбесе деле коюп коюп анан кызматтан алып атпайбы. Ал убакта кызматка коюлган кишилер сөзсүз ошол пландагыны аткарууга мүмкүнчүлүк болгондор болгондо райондук план түзүлөт, облусто түзүлөт, республиканы түзүлөт да. Ошонун баардыгы кылтыксыз иштегенде бүт республиканын планы жыл сайын толуп Сувалиев ошон үчүн 25 жыл иштеди да. Улан бир кишини собинин председатели кылды. Анан ошондой мамлекеттик кызматкерлерге кызматты тандаганда колунан келе турган кишилер гана өтчү. Андай жанагыдай акча берип тааныштык менен кызматка өтүү мүмкүн эмес болчанда. Себеби бир кишини бир кызматка коюш үчүн ошол менен бир киши деген 3 кишиден характеристика алат эле. Эгерде туура эмес жазса ошол киши кетирген кемчиликти тигил 3 киши мурун жооптойт эле. Азыр андай жок болуп атпайбы? Мамлекеттик кызмат абдан барктуу болгон. Ошон үчүн мамлекеттик кызматка жетиш үчүн алайын даярдыктан өткөргөн. Билимин көтөрүп, сөзсүз түрдө тажрыйбасын көтөрүп, практикасын көтөрүп, анан кызматтан кызматка көтөрүчү. Анан көтөргөндөн баягы республиканын өзүнүн башкаруу системасында ал убакта деле түндүк түштүк, тиги саяк сарбагыш деген бар эле болгон. Таластан, тияктан, бияктан дегенде кадрларды регион боюнча тандайт. Мисалы үчүн мен Сыкыл облусунда Оозбек комиссиясы болуп турганда Сувалиев чакырып айтты да. Жолдош Алиев сизди башка жака которушка келип атат. Себеби Москвадан бизден сурап атат дейт. Сыкыл облусунда 33% орус бар экен. Жапком же Оспоком бирөөнү орустан коесуңар деп атат деди. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерден бир Пенкин деген далпарып менин ордума коюп мени башка жака которду да. Бул мамлекеттик кызматты дагы Москваны дагы эске алыш керек эле да. Көрдүңүзбү? Мына ушундай болгон да. Мен бул мамлекеттик кызмат боюнча айта берсе түгөнбөйт, ал эң эле көп нерсе. Баарына жооп конкретный суроолорду берсең, пожалуйста, мен айтып бере алам.
Эсенгулова, азыр мамлекеттик кызмат аябай кирешелүү бизнес болуп калды. Сиз да ошондой эмеспи?
Эми бул бизде мамлекеттик кызмат деген жок болду азыр. Жок. Жөн эле жок. Болуп калды. Мунун баардыгында биздин парламент бузду муну. Түздөн түз бузду. Мына өзүңүз карап көрүңүз, мен айыл чарбасы боюнча кызматкермин. 50 жыл айыл чарбасында иштегенмин. Эми муну айыл чарба министрине айыл чарбасын билбеген эле кишилерди коюп коюп атпайбы? Себеби жанагы партия ушул айыл чарба министрди ошонун колуна өтүп калыптыр. Анан ал айыл чарба министрине түшүп калса эле ошолорду тандайт экен да. Анан кайсы таанышын же тиги акчасы боюнча болуп шайлоого бир каражат көрсөткөн болсо ошону коюп коет экен да. Мына ушул бизнес болуп калды деген чын да. Бизнес болуп калды да. Андай болчу эмес да.
Мамлекеттик кызматка ат үстүнөн жөн салды мамиле кылуунун натыйжасы эмнеге алып барат эми? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Натыйжасы экономика начарлайт, элдин турмуш ылдый кетет. Анан ошон үчүн жанагы айтып атпайбы? Элиң кандай болсо ошондой парламент болот, парламент кандай болсо ошондой өкмөт болот, өкмөткө жараша элдин турмушу жаман болот дегени биздин эл дагы ушуга акыл жетпей атпайбы? Элди шайлоогонда мына мисалы үчүн өткөн шайлоодо мен жаздым гезитке, баардыгы ичкендер жегендер болуп атат деп айтып атыңарсыңар. Эми ушундан кутулганга шартыңар турбайбы? Против всех деген турбайбы? Ушуга 50%шыңар эле каршы кылып койсоңор эле бул коюлгандар кайра экинчи коюуга акысы жок, жалаң жаң кишилер келет деп атпайбызбы? Ушуну элге түшүндүргөн киши жок, же эл түшүнгүсү келбейт. Мен тиги абуда берип койгом, Нарындан шайлоп алып калып Касиев деген Оштун губернатору болчу. Бабуреги Дордойдун чоңу ушул жерде чоң. Анан өкөтөң ат башыдан коюп калды да депутаттык. Анан мен угуп атам, азаттыктан угуп атам ошондо. Анан бирөө сурап атат, журналист келип тиги: «Ай, силер Касиевди шайлайбыз деп атпадыңар беле? Аны эмне болуп бул Дордойду шайлап калдыңар?» десе айтат. «Оо, Касиевди шайлайбыз дегем. Анан ушуну шайладык деп айтып атпайбы? Ачык эле айтып атпайбы? Мына бизнес дегениң ушу да. Бул эми кандай болуп оңолорун элдин аң сезимин силер журналисттер оңдомоюнча, эл оңолбоюнча бул оңдоо мүмкүн эмес экен.
Эсенгулова, ошол сиздер иштеген маалда мамлекеттик кызматкерлердин ичинен жемкорлук боюнча кармалып калгандар же ошолор жазаланган учурлар көп болчу беле же болчу эмеспи?
Көп болчу эмес. Жазалангандар мындай болчу да. Мисалы үчүн айыл чарбасында калкоз сапкоз дегендер бар, курулушта мекемелер бар. Ошол жерлерде кемчиликтер кетип калат эле. Ошол жердин кемчилиги кетсе ошол райондун чоң кошогу кызматтан алат эле да. Мына мисалы үчүн мен эң негизинде айтайын, Нарын облусунда Жунус Алиев деген обком бир секретарь бар эле. Анда обком бир секретары Политбюроунун Аманкүлү Тарасов. Өзү жакшы киши болчу. Бирок адагы кичине тууганчылыкка берип тогуздорудо бир башкарманын үстүнөн арыз жазылат. Эми ошол убактагы кенедей эле нерсе да болгон жана кичинекей машинесине мына сенин сумкаңдай болгон телевизор сатып коюп алып, анан килем салып коюптур бутуна. Ушуну жазат да. Мына Жусашка бир кичине подкаымды кылышып, ал подтвердетилген эмес деп коюп атпайбы? Аны арыз жазгандардын патриоттерди тиргенден анан Субалиев Парварамаз кызматтан алып салбады сразу. Эгер Субалиев Жүнсалиевди албаса, өзүнө калакар түшүп калат эле да. Андай чоң азыркыдай материалдар чыкчу эмес да. Анда жөн эле болор болбосо эле ушундайдан өлүп коюп. Мисалы үчүн Касендеев деген министр бар болчу. Ошто завод деп алып жүрүп анан кийин Правтека завод министр болуп калды. Шунун баласы милиция иштейт экен, бир кыздар токтогон арасына кошулуп калыптыр. Ал соттолуп кеткен азыр экен, сиз атасыңыз министрден алып салып атпайбы? Ушундай тартип бар болчу да. Эми ал тартип жагын үйрөнсө болмок. Бирок иш дегенге келгенде өз алды менен иштебей, жана сен калыйды айтып атпайсыңбы? Калыйларды ушу менчикке өткөргөн мен. Тамганы менчикке өткөрдүм да. Анан кийинки жылы барсам калый айтып атпайбы, эй сен кулайлыч. Келчи сен успокойно болуп жүргөндө эл кантип иштетчү эле ушундай болуп деп. Талаада ташты терип аркты тазалап жүрүптүр. Мына ошондой жумушка эл барчу эмес анда. Үстүртөн иштечү. Чала бул иштеп, толук иштебей, зарплата алып, башка бир кишини жаздырып коюп, кошумча зарплата алып, мына бул жагын ал кандай закону болуп атса деле элдер ага булчубуз. А бүгүнкү күндө өзү үчүн иштегенде Жыргалыбек деген бар болчу нарында. Масалиев мурун народный контроль иштеп жүргөн экен, ЦКнын секретари болуп калды да. Терге барып, беде бар экен, беденин үстүнө барсак бир боз үйдөй жерге сууга келбей калыптыр. Беде өспөй турбайбы? Масалиев бул эмне деп жергиликтеп келсе, тиги карабай Жыргалыбек азыр деле түрөт жүрөт. Атаң урайын, душман көзүнө деп тиги жолдун боюн сугарып бияк сугарбайган турбай дейт. Ай карабай, душманын ким деп атпайбы? Мына ушул жагы кемчилик болчу ошол убакыт. Тартип болгону менен баары бир толгон токой кемчиликтер ала турган мүмкүнчүлүктөрдү алчу эмеспиз. Азыр андан көп пайда келтирип атышат. Мына фермерлер бүгүнкү күндө укмуштай сонун иштеп атышат. Бул ырындыкты туура пайдаланып койсо, мына Өзбекстанда жалаңкыч эмне тиги Карымовдун дегина деп айткан палач ушинтип атат. Биз демократия болдук деп атпады беле. Мен ошо өзбектердикин алдым да аны интернеттен. 7-8 эсе биздикинен урожайды көп алып атат. Себеби аларда фермерлерге келип договор түзүп 37 мамлекеттен келип түзүп договорлор менен алып атат. Бизде инвестиция келбей атпайбы? Бизде ушуну жолго коюлбай атышат. Эми билбейм, мына Атамбаев коем деп эле атат, коюлбай атат го. Бир да киши келген жери жок.
Эсенкулов ага, эгемендикке жеткенден бери чейрек кылымдан ашуун убакыт өттү. Ушул чейрек кылымдан бери эле биз жакшы жетекчиге жетине албай калдык, биз жетекчиден жакшы болбой атабыз дейт. Кеп жетекчи деби же биздин өзүбүздөбүз? Мурдагыдай баш көз болгон Москва жок, тиги муну жаса деген борбор жок. Эмнеден биз аксап атабыз?
Эмнеден дейсиң? Аксап аткандын баардыгы эле жанагы уруучулуктан, аймактыктардан болуп атат. Мына мен сага пример кылып айтып берейин. Мына мисалы үчүн Атамбаев президент болуш үчүн өзү эле сени президент кылалы десе беле, жалпы эл сени таанып көтөрбөйүнчө сен боло албайсың. Атамбаев деле ошентип боло албайт экен. А болуш үчүн ар кайсы жерден кээ бир кишилерди мен сени кийин кызмат кылам деп алат экен да. Анан ошондо жана акчалуулар керек экен да. Элди көндүрүш үчүн азыр элдер наркоман болуп калды. Акча келет, эмне берет экен дейт. Мына ошентип добуш алыш үчүн жараксыз кишилер ошентип болуп калып атат. Жарактуу кишини кызматка коюлбай атат. Мисалы үчүн азыр жарактуу кишилер бар, жаш балдар, аны эч ким тааныбайт, ал өтө албайт. Биз ошондой тетиги Американын деңгээлинде, мен Америкада 31 күн жүрдүм, аяктагы элдерде андай бугуз аяк сарбагыш түндүк түштүк деген жок. Кимди тааныса элдер көңүлү жакса ошону кушай дей берет. Бизде андайга жетпей атпайбыз. Мисалы үчүн бияктан келсе айтат, ай биз өзүбүздүн балабыз бар, ушуну коебуз, тигил балабызды коебуз дейт. Анан бир бириге бирөөнү коюп, калгандар акчасын бөлүп алып жанына жүрүп иштеп, анан байып атышпайбы? Жараксыз эле кишилер байып атпайбы? Элди ойлогон киши жок азыр. Силердин кемелде жүрөт го, 100 киши эле бар экен, 100 киши эле 95% байлыкты кармап турат деп. Ушундай болуп атпайбы?
Эсенкулов ага, эмне үчүн социализм 70 жылдан ашуун, ушу жана сиз айтып аткан нуруучулук дегенди, түндүк түштүк дегенди жок кылыш үчүн, аны таптакыр түгөтүп салыш үчүн болгон аракетин жасады, бирок эгемендикке келгенден эле кайта баягы таз кепибизге келип калдык. Бул эмнеден улам болду?
Эгемендикке келгенден кийин ушул жалаң жердешчилик, тууганчылык нерсенен кетип калдык артка. Болбосо советтер союзунда жердешчилик, эгемендүүлүк жок кылса болуп калган. Ошондо бирок жана мен айткандай тигил көлдүк, тиги нарындык, тигине муну коеюн дегендер мыктысын тандап койчу. Нарында нарынды мыктысын, оштон оштун мыктысын тандап койчу. Айырмасы ушунда болчу. Бирок бардык жерде ар бир жетекчилер бардык жерине болсун деп теңдештирчү Субалиевдин ушундай кылчу да. Антпа эле бардыгы бир жерден болуп калсаң да чатак болмок да. Эми жердешчилик эле союп атат, жердешчилик тууганчылык эле болуп атат. Азаптын баары ушунда калды. Качан ушу жоюлат, качан билимине, иш билгенине жап жетекчилер тандала баштаса эле оңолуп этиге Кыргызстанда экономик возможность толтура. Айыл чарбасы жери жетиштүү бизде. Жер 9 миллион гектар жайыттын эсеби бар. Казакстанды элге бөлүп берип койду. Биздики турат. Ал эмес айдоо жерден 328 000 гектар жердер калып калган мамлекеттин жери. Ошолорду чиновниктер жеп жүрөт.
Рахмат. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Эсенкул Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми адаттагыдай эле бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандагы активдүү жаштар өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулашты. Балтика деңизинде АКШ жана Орусия учактары бири-бирине жакындады. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Орусиядагы диаспора өкүлдөрү менен жолугушууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевтин арызын кабыл алды. Британ премьер-министри парламентке Brexit боюнча мыйзамдар топтомун сунуш кылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Кезек журтташтар түрмөгүндө. Анын бул жолку коногу Германия, Бельгия, Францияда билим алып, кеминде 6 дипломдун ээси болгон. Баш аягы 8 тилде эркин сүйлөгөн кыргызстандык илимпос Махабат Садырбек, эл алык саясат аануучу, лингвист, юрист, антрополог, мугалим деген кесиптерди аркалаган. Махабат 18 жылдан бери Германияда жашайт. Берлиндеги кыргыз немис маданий коомунда жетектейт. Ал учурда Халиша арындагы Макс Планк институтунда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Махабат Садырбекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков Берлин шаарында кепке тартты.
Махабат, саламатсызбы? 18 жылдын мурдагы учурга кайта турган болсок, кантип чечип, кантип бул жакка келем деп калдыңыз?
Мен мектепти бүткөндөн кийин Бишкек гуманитардык университетинде тил илимдери факультетин окуп баштагам. Ал жерде жүргөндө 3-чү курста бизде стипендия бар болчу, DAD деген программа менен. Ошо стипендия менен бизди Германияга жарым жылга, ошо 3 айга окууга жиберишчи. Анан ошол жерден стипендия жеңип алып 99 жылы Германияга келгем, 19 жашымда. Анан келгенде бул жерден билим алуу абдан мага жагып калган. Ошо университеттеги жашоо, студенттердин жашоосу, негизи эле бул жердеги тиричилик, ошо өзгөчө студенттерге берилген шарттар абдан жагып, анан ушул жерде окууну улантууну чечкем.
Анан эми Германияга келип калдыңыз. Германияга келгенден кийин ушул учурга чейин кайсы окууларды бүтүрүп, кандай диплом алганга, кайсы диссертациялар жыктанганда жетиштиңиз?
Башында ошо өзүм билген тил илимдерин окуп уланткам. Андан кийин саясат илимдери, социология, политологияга кызыгып, андан ары эл аралык мамиле, эл аралык укук, Европа окуусу деп коет, European Studies. Ошентип улантып кыялым бар болчу, ошо Европа биримдигинин бир институтунда иштегем деген. Анан кийин Бельгияга кетип, Брюссельде бир жыл окуп, ошол жерден бүтүп, француз, голланд тилдерин окуп, англис тилдерин окуп, ушул жерден иш таап, жаңы эле иштеп баштаганда ошо ден соолугума байланыштуу кайра жумушумду токтотууга туура келди. Анан кайра ойлонуп, бир аз университеттерде иштеп, анан диссертация жазууну чечкем.
Мисалы, Германияга келгенден кийин канча диплом алдыңыз? Эми бизде диплом деп дагы конкреттештирүү үчүн сурап атам да, мисалы, канча диплом алдыңыз, канча же сертификат алдыңыз, канча билимдин ээси болуп же кесиптин ээси болуңуз?
Бакалавр, магистр деп койчу андан мурун, анан кийин диссертация, докторантура.
Ошондо 5-6
болуп калат. Андан тышкары дагы кошумча сертификаттарды алгам, немис тил мугалими, gender studies боюнча.
Сиз азыр айтып атсаңыз бир маселеге кызык кеттим, тил жагына. Канча тил билесиз?
Мен негизи көп эле тилди окудум. Ошо шартка, ар кандай кырдаалга байланыштуу окуганга туура келди. Брюссельге окуюн, ошо жерде иштеп калайын деп англис тилин үйрөндүм. Эми англис тили керектүү тил. Андан тышкары француз тилин окуганга туура келди абдан катуу. Андан кийин ал жерге барганда голланд тилин дагы окугула дешти.
Голланд тили керек болду?
Анткени мен барган университет ошо Врея университет Брюссель деп коет, фламча сүйлөгөндөрдүн университети да аякта дайым ошо экиге бөлүнөт эмеспи? Франкофондор жана фламдар депчи. Аналар ар бир комьюнити деп коебузго, ар бир коомчулук ошо өздөрүнүн тилдерин абдан өздөрүнүн тилдерин окугандыгы калышат да. Андан кийин испан тилин окудум. Бирок азыр баардык тилдерде аябай жакшы сүйлөйм деп айта албайм, бирок азыркы учурда 5 тилде активдүү сүйлөп иш жасайбыз.
Мен азыр такташчу, мисалы, албетте кыргыз тили, орус тили, англис
тили, немис тили,
анан
түрк тили.
Түрк тили, голланд тили, испан тили. Бирок сиз француз тили кошкондо сиз 8 тилди билген. Менчи абдан таң калыштым, мисалы, сизде 6 диплом алып, 8 тилди билип атасыз. Эң негизги суроо жатат, кантип жетиши, кантип колуңуздан келди ушул?
Тил окуу эми бул бир өздүк нерсе да. Эгерде кызыкчылык бар болсо, кызыгып окуса киши окуй берет. Башында мисалы үчүн түрк тилин абдан кызыгып жүрүп эле аны өзүм эле үйрөнүп алдым. Азыр институтта керек болуп атат да. А бирок башында ошо өзүм эле үйрөнгөм китеп алам, анан башында грамматикасын үйрөнөм, анан ары бери жолдо жүргөндө эле ачып окуп, андан кийин кино көрө баштайм, жаңылыктарды уга баштайм ошол тилде. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол тил сүйлөнгөн өлкөгө барып келгенге аракет кылам.
Дипломдорго кире турган болсок, мисалы ошол ресейден илимге мектебине кире турган болсок, 6 ушул тармактын адиси болуу абдан эле чоң эмгекти талап кылса керек. Ушулга жетиш үчүн мисалы кайсыңыз кандай жолдорду басып өтүүгө туура келди?
Бияка келип окуганда биякта система такыр эле башкача. Өздүк жумушту, өздүк демилгени абдан көп талап кылат. Убакыт менен иштегенди билиш керек. Адам өзүн өзү уюштурганды билиш керек. Биздин учурда азыр дагы бир аз система бар, жана бакалавр окусундачы. Магистратура болгондо анда биз бүт өзүбүз жазайт элек, расписанияны өзүбүз түзүп, кайсы лекцияга барабыз, кайсы семинарды бүтөбүз, качан экзамен беребиз, ошонун баары. Анан ал биз үчүн абдан эле мындай бейтааныш нерсе да. Кыргызстанда бизде күндө университетке келгиле узда урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып баары.
Сендер мугалимдер үчүн окуп аткан сыяктуу.
Ооба, даяр кылат, бир убакта экзамен беришет баары, бир убакта сессия, бир убакта бүтүшөт. Биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек билим. Анан ошол абдан чоң масштабта мүмкүнчүлүктөрдү берет. Баардык мына лекцияларды, семинарларды анан китепченине колуңа карап атат. Кайсыны кааласаң ошону, ошого келип, ошону катышып, ошону үйрөнүп.
Мен бир кантар студенттер менен сүйлөштүм бул жактагыга. Жаңы келгендер бар, 2-3 жылдан бери иштеп окуп аткандар бар. Алардын көбү айтат да, Германияда окууга өтүш оңой, бирок окуп кетиш кыйын, мисалы экзамендерди тапшырыш кыйын депчи. Анан мисалы ошол эле экзамендерди тапшырууда, ошол эле жазган эмгектериңизди жактоодо кыйын болгон учурлар болдубу мисалы?
Албетте болот. Финансылык жактан кыйналабыз. Көп студенттер окуп анан иштегенге дагы туура келет да. Анткени көбү стипендия менен келгендерге бир аз жеңил, бирок менин билишимче көп студенттер ошо өздөрүн өздөрү каржылайт. Андан тышкары тилден кыйналышат. Тилден андан дагы мисалы үчүн мен гуманитардык илимдерди окудум. Анда биякта биз окууну бүткөн эмеспиз да мектептечи. Абдан көп маалымат өзүбүз алышыбыз керек. Бияктын политикасын, саясатын, тарыхын билишибиз керек, Европанын тарыхын билишибиз керек. Эмне саясий өзгөрүштөр ошонун баарын билишибиз керек болчу да. Анан баарын үйдөн окуганга туура келет да. Катата кетиресиң, мугалимдердин эмне каалап атканын түшүнүшкө да кыйын.
Кандай режимдерге даяр болуш керек? Мисалы бир студент келем окуйм деп атса, кандай режимдерге даяр болуш керек?
Талбай эмгектенгенди билиш керек, тилди окуй бериш керек, телевизор көрүп эмне мүмкүнчүлүк болсо ошонун баарын алганды. Андан кийин бизге дагы мындай бейтааныш нерсе, биз маалымат менен көп иштей албайбыз. Бул жерде бүт нерсеге маалымат бар. Тийиштүү дагы жерлер бар, керектүү маалыматты сурап билгенгечи. Ошондон коркпош керек. Бизде тартынышат да, Кыргызстандан келген студенттер көбүнчө тартынчак болобуз, уялабыз, же болбосо башкалар эмне дейт дейбиз, же тилибиз жетпей калабы, түшүнүк жеткиликтүү айта албай калам боюмбу депчи. Бирок ошо издене билиш керек, алганды билиш керек, ошо сурганды билиш керек да, тияктан бияктан болгон керектүү маалыматта ошол аябай оңойлотот жашоону. Жыгылган күндөр көп эле болот, ошо кайра турганды билиш керек. Эгерде окуу кээ бир адамга жатпайт, мисалы үчүн баары эле мындай техникалык жөндөмдүү боло бербейт, же болбосо гуманитардык илимдерге да шык керек, тилдерге мындай өзүнчө шык керек. Эгерде ал окуу жатпаса, адам кыйнала берсе, анда ошо жолду дагы өзгөрткөндү билиш керек да.
Ар бир адамга билим керек экени бул талашсыз эле маселе да, бирок сиздин оюңуздан караганда, сиздин перспективадан караганда сиз эмне үчүн билим маанилүү деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул жолдун баарын басып өттүңүз?
Абдан эле маанилүү нерсе мен үчүн ичкен тамактай, алган дем сыяктуу эле абадай. Билимсиз жашоону мен такыр элестете албайм. Билим адамдын көзүн ачат, чөйрөсүнө дагы көз карашын өзгөртөт. Билим мага энергия берет, мени бактылуу кылат. Эгерде бир тилди үйрөнсөм, анан аны сүйлөп кетсем, ушундай бир жакшы сезем өзүмдү. Анан билимди дагы башка бирөөгө берген бир өзүнчө бир бакыт да.
Сизде кандай болот? Кантип сиз көргөндөрдүн кайсынысын дагы колдонсок Кыргызстанда билим берүү жаатта ошо эле студенттердин билимин сапаты жогорулаганы?
Тилдерди үйрөнгөн адам катары ошо бизде тил үйрөнүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйсө дейм Кыргызстандачы. Мисалы үчүн мен Бельгияда жүргөндө ошо абдан таң калдым. Бельгиядагылар же Швейцариядагылар 3-4 тилде абдан эркин сүйлөшөт да. Алар үчүн дүйнө ачык. Бир жака барам десе кете беришет, курска барып же тил үйрөнүп бара болушпайт да. Ошого жараша дагы алардын социалдык жүрүм-турумдары дагы башкачараак келет.
Толтур китепти окуп чыксаңыз, канча китеп окуп чыктыңыз мисалы? Башаягы мисалы. Шунча билим алыш үчүн бир китеп окуш керек, сиз башаягы канча китеп окуп?
Учурда жумасына 100 беттик китепти жөн эле окуйбуз. Азыр долбоор жаңы башталып атат. Анан жума сайын жолугушуу болот. Коллегалар менен ошол жерде талкууга алабыз кайсы бир концепттерди же темаларды. Ошого жок эле дегенде 100-150 бет болот. Бир семестрде, бир семинарда 10-15 китепти бери дегенде эле окуйбуз. Анан билбейм, бир 5-6 миң китеп окусам керек.
Баштан бери.
Бирок бара-бара китепти аябай окубайбыз да. Биз азыр мындай вертикально деп коет, бир китепти карап, өзүбүзгө керектүү маалыматты тартып алып, ошо менен эле иштегенди үйрөнөбүз.
Мен ошону сурайм, бул китепти бекер алгандык мисалы. Азыр түшүнүп бар го мындай тез окуу деген. Салттуу отуруп алып, ар бир сапты окубай мисалы, бат-баттан сөздөрдү кармап окусоңуз. Бизге мисалы бир китепти мисалындагы мындагы маалыматты сиз канча убакытта алып бүтө аласыз?
Гуманитардык илимдерде атайын стратегия болот, бирок ар ким өзүнүн ныкмасын кийин табат да. Менин ныкмам боюнча мен биринчи суроо берем бир китепти алганда. Эмнени издеп атам мен? Мага кандай маалымат керек? Анан ошого жараша карайм, ошого жараша китепти аласың да. Токотер жерлерин издейм. 2-3 сааттын ичинде өзүмө керектүү маалыматты алып чыгып, жазып алсам, жазып алам, же болбосо белгилеп коем. Ошентип даярданам да талкууга.
2-3 саат бир китептин негизги концепттерин алууга жетеби?
Жетет.
Германияда жашаган мекендешибиз Махабат Садырбек менен Кулат Касымбеков маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.